Tome se priča. Dobrodošli u emisiju O tome se priča ovde u našem malom studiju Sportska atmosfera. Pozdravljaju vas Predrag Novković, zvani Pet komada, i Petar Klajić, u fudbalskom svetu poznati kao Pera Promašaj.
Mi kad danas... se priča o fudbalu, ja sam Navarro Montoya. Prosto.
Navarro Montoya, može Navarro Montoya i Pera Promašaj, naravno. Mi smo odlučili malo da se bavimo fudbalom iz nekog drugačijeg ugla danas, dakle kako fudbal tretiraju društvene mreže, Facebook, Twitter, Google, YouTube i tako dalje, koji su to najnoviji mimovi, šta trenduje trenutno kada je svetsko prvenstvo u pitanju, jer ova emisija jeste, o tome se priča, ja sam siguran da se u svetu svašta događa trenutno, ali se ni o čemu ne priča toliko koliko o mundijalu. Jednom u 4 godine celom svetu eksplodira džigerica od nervoze, osim Nemcima koji obično pobede, pa onda su recimo safe.
Između ostalog i to, ima ona čuvena izjava Gary Lineker, rekao je on pre nekoliko dana update-o, ne znam da li si primetio, i o tome ćemo pričati malo kasnije. Jesto, pravo si, dakle, fudbal je od 14. juna pa do 15. jula glavna tema u svetu, naravno i u našoj zemlji, uz sve druge stvari koje ovih dana prolaze mimo nas, jer bože moj, svetsko prvenstvo.
Apsolutno nas ništa drugo, da. I ne zanima, tako, inače. Da. Inače, na društvenim mrežama se pojavljuje dosta toga veoma, veoma zanimljivog, pa ćete čuti danas kako se tretiraju pojedini fudbaleri,
pa,
pojedine pobede.
Pa društvene mreže, nešto te prekidam, su nešto što je dušu dalo za svetsko prvenstvo i za takve događaje koji su sada onako aktuelni, a da ima obilje ljudi koji tu prisustvuju i koji svako iz nekog svog ugla sve to posmatra i doživljava, i onda može, s obzirom na to šta sve društvene mreže danas omogućuju, i da na neki način se kreativno izrazi. Naravno, siguran sam da svi ljudi koji prate fudbal imaju i naloge na društvenim mrežama, ne samo na Facebooku, već i na Twitteru i na Instagramu, i onda gledaju sve te mimove i sve te statistike i prate imaju aplikacija i prate komentare, i verovatno će im puno od ovoga što ćemo mi danas da emitujemo vjerojatno biti poznato, ali nije loše malo se podsjetiti.
Da čujete šta mi mislimo o tim stvarima.
Disko sausage na slične. Slične, da.
Okay. Eto, pre nego što sve to naravno krene, mi slušamo Iceburn i prilično
znakovitu,
da, asocijativnu pesmu Agony. Ostanite uz nas za neka 3 minuta, eto nas sa prvom pričom. Coming to your line and I look for the inside. Why are you
I'm going to tell France, I'm going to tell America, give money in advance. Yes, we are coming from the better position. Yes, we are coming with the inspiration. I'm going to tell the nigga land that he's taking over. One time, second time, covering them all. Yes, we are coming from the better position. Yes, we are coming with the inspiration. Fire, fire, still is burning up a lot. Will he ever get to another mansion? Tired, tired, now go as they want. Do they really love it? They want, they want to try. Fire, fire, still is burning up a lot. Will he ever get to another mansion? Tired, tired, now go as they want. It's been 11 years and I'm on this line. Peace in this agony. Only we can solve this problem or possibility. Peace in this agony. Only we can solve this problem or possibility. Come again, come again. Rambo tell them Italy, Rambo tell them France, Rambo tell America, give money in advance. Yes, we are come from the better position. Yes, we are come with the inspiration. Rambo tell them England that he's taking over. One time, second time, covering them all. Yes, we are come from the better position. Yes, we are come with the inspiration. Fire, fire, still is burning up a lot. Will he ever get to another mansion? Tired, tired, now go as they want. Do they really love it and what they wanna try? Fire, fire, still is burning up a lot. Will he ever get to another mansion? Tired, I am not the SNY. It's been 11 years and I will testify. Peace in this year. Only we can solve this problem. Only possibility. Peace in this year. Only we can solve this problem. Only possibility. Peace.
I tu je ponovo emisija O tome se priča, Predrag i Petar. Pričamo malo o svetskom prvenstvu na društvenim mrežama. No, Predraže, pre nego što krenemo sa glavnom zvezdom svetskog prvenstva, ti bih hteo da menjaš ime, jel?
Molim te, nemoj mi se nikada obraćati se Predraže. Mislim da realno to stvarno nema smisla, bez obzira što je ovo kao uživo program dovoljno da bude. Recimo, evo ovako, odlučio sam da promenim svoje ime, ono ipak staro iz nekih prošlih vremena, bit će Jefferson Lerma.
Jefferson Lerma, da, ja to moram zapišem negde.
Ofanzivni vezista Kolumbije i čovjek sa najboljim prezimenom trenutno od svih koji su na svetskom prvenstvu, i meni onako prilično se dopada, nekako mi i leži.
Dobro, zvaćemo se druže Lerma od sada, pa u narednih 45 minuta. Tako. A da se vratimo, dakle, glavnoj zvezdi ovogodišnjeg mundijala, u pitanju je VAR. Dakle, negde navikli smo na to, svaki mundijal dolazi nešto novo u pravilima, neke sitne izmene, kozmetičke ili značajne, zavisi kako koje godine. Ove godine je to VAR, dakle, sistem koji nadgleda sve sumnjive situacije na terenu, jel da?
Da. Najavljivalo se to već tokom prošle godine na nekim utakmicama engleskog Liga Kupa, zapravo ne Liga Kupa, nego FA Kupa, i isprobavali su VAR i naravno u još nekim prvenstvima, na nekim revijalnim mečevima ili tako kupu utakmicama, nije bilo još ni u jednom zvaničnom fudbalskom šampionatu ni jedne zemlje, i onda je rečeno da će to biti na svetskom prvenstvu u Rusiji zvanično vedeno kao taj, dakle, video assistant referee, odnosno ta puna soba nekih tipova koji kao gledaju te ekrane i i vraćaju jako brzo te sporne situacije. I nekakav moj opšti utisak do sada, a koliko pratim i većine ljudi koji gledaju utakmice na svetskom prvenstvu, je da je on doneo mnogo više dobrih nego loših stvari, ali ispostavilo se da je u tih par loših jedna koja nas jako boli, pa onda sad u Srbiji, naravno, i zašto bismo mi bili isti kao svi drugi u svetu,
mi spadamo u antivar koaliciju.
Antivar, da, tako
mi,
je.
Mi smo protiv varenja, tako da, meni je to potpuno jasno, zahvaljujući varu mi sad imamo, dakle, penaltici se šutaju na sve strane.
Evo, fali još, ja mislim, dva da se obori ukupni rekord svetskog prvenstva, a još nije kraj prve faze.
Znači,
do sada je rekord na svetskim prvenstvima 18 penala ukupno, a sada mislim da je 15 ili 16 već svirano. I bar polovina od toga je zahvaljujući varu, odnosno sudija nije svirao prekrša, pa je onda nakon toga iz te čuvene sobice u Moskvi njemu signalizirano da ipak još jednom proveri. E sad, da, izvini, samo sam teo ovo da kažem, možda to dosta ljudi ne zna, ljudi koji sede u toj kontrolnoj sobi i gledaju snimke, nisu, njihovo nije poslednje, znači njihovo je samo da sugerišu sudiji da zaustavi igru, da onda ode na onaj monitor što je ograđen ovim, kako se zove, ovom što fali većini bankomata u Novom Sadu,
da,
to je ona zaštita od sunca, da. Da može lepo čovjek da pogleda snimak, i do sada je, kažem, u velikoj većini situacija to uticalo da sudija naknadno svira penal.
Dobro, mi smo, dakle, zbog VAR-a naderali, to jest VAR nije funkcionisao u jednom slučaju, dakle, rušenju Mitrovića u kaznenom prostoru.
Ali se to otvorilo kao šansa nekim zlim ljudima na Twitteru da iskoriste to pa da naprave lažni nalog.
Dobili smo jedan lažni nalog na Twitteru koji se zove, dakle, VAR official, odnosno VAR official 1. Pojavio se recimo 10 minuta posle utakmice Srbija.
Nije, sutradan. Sutradan
ili možda čak sutradan, da. I imali su možda dva tvita, među kojima je jedan bio ključan, a on kaže ovako, dakle, VAR je automatski proverio rušenje tokom utakmice Srbija-Švedska, napravljen je taj takozvani silent check, i sudiji je bilo sugerisano da promeni svoju odluku koju je doneo. On je međutim bio srećan odluku koju je doneo, dakle, da je naš igrač napravio faul u napadu, i nikome, dakle, ovu priču je naravno odmah preneo Tanjug
i svi domaći mediji.
Tako je, pošteni Tanjug koji nikad ne mora da proverava stvari koje pušta, a onda i drugi mediji koji ne moraju da proveravaju Tanjug.
Bukvalno svi mediji su to preneli, čak su se i mnogi ljudi na društvenim mrežama također onda navukli na to, pa su to prenosili, šerovali, između ostalog čak i Novak Đoković, a nikome nije palo na pamet da proveri autentičnost tog naloga.
Dakle,
koji
taj VAR
je
u tom momentu imao 6 pratilaca, da, i nijedan tweet.
Očigledno napravljen sa namerom da malo zamaja krajeva je onako već dovoljno, kako bih rekao, javnost pomućene svesti kada je fudbal u pitanju. Da.
Da, i sad, da, mi smo poklonici jedna od tih reprezentacija koja trenutno nema dobro mišljenje o VAR-u, međutim, eto, ispostavlja se da VAR u stvari dobra stvar. Da li se sećaš možda još neke promene u fudbalu koja je na nekom od mundijala donela neku vrstu promene koja bi mogla se meri sa ovom?
Ja sad ne mogu tačno da se setim da li je zlatni gol uveden na mundijalu ili na evropskom prvenstvu. Ne mogu da se setim da li je to bila 96 ili 98. Mislim da čak možda je evropsko prvenstvo 96. Ali to je bila poslednja ključna i bitna promena koja je direktno uticala na rezultate. Da, mislim da je bilo 96. godina i to je nekoliko godina funkcionisalo pa su ukinuli taj zlatni gol, ja mislim, ili nisu čaka. Možda sam čak i lupio. Da, ali dugo već nisam video da je bilo nekog zlatnog gola.
Ne, postoji zlatni utakmici. Gol već dugo.
Znači nema ga,
da, on je ukinut u međuvremenu.
Siguran si?
Da, 100%. Dobro. Zlatni gol postoji. Apsolutno, okay. Igra se.
Ali recimo, to je jako bilo značajno u tom trenutku, značajan novitet u fudbalu. Pa i onda ove brojne sudije koje su vodili nekad su bila samo trojica, pa su onda uveli još dvojicu, a sad još imaš punu sobu sudija koji sede u dresovima.
Da, i nikom nije jasno zašto sede
da,
u dresovima.
Nije jasno zašto.
Misliš ti da će taj VAR da se primi na lige?
Ja mislim da hoće. Problem je samo,
kod nas, recimo.
Problem je samo u tome što tehnološki kako će to uvođenje da se izvede na šampionatima poput Super Lige Srbije, gde i te neke davno već ustanovljene stvari kada je fudbal u pitanju ne funkcionišu i ko će to da radi, da li će to biti sad jako dobra prilika da se napiše neki tender pa da se nekom bliskom rođaku namesti da on baš bude taj koji će da uvodi VAR. Ali evo, tako je bilo pitanje i za challenge u tenisu i to se održalo i sad je manje više obaveza na svim važnijim turnirima, ne samo Grand Slamovima, nego i na Mastersima i na tako dalje. Znači, challenge postoji tamo gde su se i opirali,
sad,
pa ga već...
Na malim turnirima,
upravo to hoću da kažem. Tako da mislim, a to je u principu manje više slična tehnologija, čak i ovo i nije toliko, kako bih rekao, digitalizovano, više zavisi od broja kamera koje si postavio na stadion i kako će se to snimati, tako da ja mislim da... Znaš kako će to biti? Ukoliko to uđe u Ligu šampiona, onda će ići svuda. To je sigurno. Da.
Sad još samo jednu stvar možemo da kažemo o VAR tehnologiji. Kada se dogodilo to sa greškom, odnosno kada VAR sistem nije bio ispoštovan u utakmici Srbija-Švajcarska, pojavio se jedan ključan mim u kom se vidi kako ljudi koji su u kontrolnoj sobi, dakle u VAR sobi, sede i gledaju šta? Counter-Strike.
Pa svašta,
ne gledaju,
da.
Igraju
Counter-Strike. Do Rona Jeremija, da.
Do Rona Jeremija.
Opet da budem do kraja objektivan, jeste u primjeru srpske reprezentacije, konkretno faula od Aleksandra Mitrovićem, to je bio očigledan propust, makar je mogao da zaustavi i da proveri šta se desilo, ne samo da to nije uradio, nego je svirao kontrafaul, ali je slična situacija bila sutradan u meču Šveđana sa Nemcima. Znači, Šveđani su na 0-0 imali kontru, čovjek istočao sam pred golmana, srušio ga je Boateng koji kasnije dobio pred krajem utakmice crveni karton, sudija nije ništa svirao. To da je bio penal, nije čak ni pogledao. Znači, da je bio penal na 1-0 za Šveđane u tako ranoj fazi utakmice, ko zna šta bi bilo. Verovatno bi opet dobili Nemci, pošto oni uvek dobiju, ali bar bi to, kako bih rekao, pravilo koje je već uvedeno, bilo ispoštovano. Tako da, eto, nismo
malo
mi,
i pravila morati
i čak i razvijenije zemlje poput Švedske, eto, našli su se na udaru tog sistema, a i Danci su se žalili takođe na VAR.
Dobro, dakle ovako, sad slušamo Oružjem protiv otmičara, pesmu Lica iz 2016. godine, onda se vraćamo u priči pa ćemo da čujemo i kako utakmice doživljavaju pojedini komentatori. Dobrodošli nazad u emisiju O tome se priča. Moj prijatelj Lerma i ja danas pričamo o svetskom prvenstvu i kako ga tretiraju društvene mreže. A pre svega toga možemo malo pričamo i o komentatorima. Imamo dve vrste komentatora, bar ja to tako doživljavam već niz godina unazad. Dakle, komentatori koji su ono neke severne provenijencije, mirni, odmereni i tako dalje. I oni koji su recimo iz latinskih zemalja koji ne mogu da se suzdrže čak i u benignim situacijama.
I Jaco Stojanovića kao treća.
Stojanovića, koji je kategorija sama za sebe, dakle čovjek zvani deseterac ili sonet. Čućemo za početak kako je recimo postoji situacija u kojoj se Ronaldo zaleće da udara slobodan udarac i komentator recimo 10 sekundi pre nego što taj udarac uopšte krene počinje da urla i da čujemo sad šta on u stvari urla. Prevešćemo vam na kraju.
Cristiano, faltam 3 para o venda. Concentração, Rocky vai apitar. É um livre perigoso. Derreia nos pontos. Cristiano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. E gol!
Tako zvuče portugalski komentatori.
To, ovo dakle, me podsjeća na onog, znaš onaj čuveni klip, Clarence Seedorf, Clarence, i onda umre.
Znači, da, minut. Ovo je vikao, dakle, i Zintera, on ide, on da, ide, on da. Ide, i na kraju pada gol. Dakle, ti vatreni latino komentatori su uvijek bili veoma, veoma zanimljivi.
Pa znaš šta, da mislim, ja recimo prenosim utakmicu i da Cristiano Ronaldo igra u mojoj reprezentaciji, ne vjerujem da bi bio mnogo drugačiji. Prosto,
i ti bi se
drao
sve
vreme. Čovjek ti daje ono opravdanje za sve to što radiš, jer krajnjoj liniji on je čovjek tim, mislim, u toj utakmici konkretno on sam.
Postoje ti neki igrači u futbolu koji kada pređu polovinu terena ti moraš početi se dereš jer ne znaš, velike su šanse će to završiti u neko, kao što je bio Maradona recimo, već je to da će se prošeta do gola. I sad nasprem toga stoje, rekli smo da postoje ti neki hladni komentatori kakvi smo mi, kao što je kolega Kovinjalo i neki drugi ljudi, neki drugi ljudi koji su komentarisali utakmice kao recimo prolazak automobila kroz kroz pešački prolaz, ali postoje i ovi koji vole da smišljaju deseterce. Pa je jedan od njih naravno Aca Stojanović, on je još od onog incidentnog slučaja ko sam ja iz Lige šampiona, ne mogu setiti koja je utakmica bila, ali je bio onako prilično lepa pesmica sročena za...
Pa to je njegov zaštitni znak početek, manje više od kako je na RTS-u i dok je bio na drugim televizijama imao je te pesničke izlive, ali ovo je od kako je komentator RTS-a bukvalno njegov zaštitni znak na svakoj utakmici, on sprema taj jedan onako nadahnuti uvod koji većinu ljudi koji gledaju RTS natjera da baš u tom trenutku idu poslednji put u WC pre same utakmice, a ima i naravno nekoliko naravno ima sve naloge svoje na društvenim mrežama, ja ga pratim na Instagramu, jako radi live-ove često iz Rusije, dosta dobro to radi, mnogo sam bolje ti live-ovi i oni prilozi koje je pravio pre samog prvenstva od ovoga kako prenosi,
mnogo bolji, da.
A ima i jedan nalog na Twitteru koji je čak možda na Instagramu, koji je čak popularniji od njega, zove se Aca Informacija, koji, ja ne znam ko stoji iza toga, ali očigledno da je čovjek potaknut time šta Aca radi, krenuo da radi zapravo ono što bi trebalo Aca da radi i jako je dobar taj nalog zapratiti.
Sad ćemo čuti njegov uvod iz utakmice Srbija-Švajcarska, koji spada u neki domen, recimo post-kosovski sportski ciklus. Ovo je čist deseterac, začinjen sa nešto malo haiku poezije.
Znaju, ovo je sada nešto sasvim drugo. Ovo je granica. Jer jedno je pobediti, a nešto sasvim drugo pobeđivati. Znaju, ovo je sada nešto sasvim različito. Ovde je crta. Nije ovo bitka koju ne smeš da izgubiš. Ovo je sada rat koji možeš da dobiješ. Znaju, ovo je sada nešto sasvim posebno. Ovo je tačka preloma. Kada prestaješ da bežiš od neuspeha i počinješ da juriš ka pobedi. Znaju, ovo je sada nešto sasvim drugačije. Ovde je prag. Jer nije istina da se nagrade dobijaju. Da treba da čekaš, da zaslužuješ sreću i da izbegavaš poraze. Nagrade se uzimaju, sreća se osvaja, a porazi se zaboravljaju. Oni ne postoje. Oni znaju. Sada znaju. Vreme je da o tome obaveste i druge.
Dakle, evo, ja bih rekao da je ovaj njegov uvod koliko god nekim ljudima epski zvučao, otprilike vrlo logična posljedica svih onih spotova koje smo mogli gledamo pre svjetskog prvenstva, one, kako kažem, vojne koračnice koje je kompanija za pivo smislila, pa onda, ne znam, nekih drugih priloga koje smo mogli slušati i na javnim servisima i tako dalje. Kako si tebi dopao ovaj uvod?
A ne znam šta bih ti rekao, mislim da bih neko to svoje iskreno unutrašnje mišljenje zadržao za sebe, onako pokušavajući da budem objektivan, čini mi se da je to što je on izgovorio i pominjući tako te neke reči tipa rat, pobede, porazi, zapravo se potpuno uklopio u sve pre i ono posebno posle utakmice kada je bilo očigledno da smo izgubili taj meč i... prosto ne možemo da se čudimo onda svim tim stvarima koje su pratile taj meč i način na koji su švajcarski igrači proslavljali golove, švajcarski igrači albanskog porekla, jer jednostavno, mislim, nismo mi se ništa bolje i drugačije i primerenije ponašali i to danima pre utakmice i tako dalje. Tako da mislim da je to prosto bilo neminovno, nažalost je bilo neminovno i meni je to užasno stvarno, jer to nikakve veze s fudbalom nema, niti kako bih rekao, uvod za utakmicu ima ikakve veze s fudbalom. Trenutno jedan možda od najboljih sportskih novinara koji radi na ovim našim prostorima zove se Darko Plavšić i radi za Sport klub i on je također u Rusiji, piše svakodnevno izveštaje iz Rusije i on je dan posle utakmice napisao jedan tekst koji nosi naziv Uvijek je sve isto i to je recimo tekst koji vrlo objektivno i krajnje kako bih rekao, jednostavno, a opet istinito analizira i taj poraz i sve to u kakvu smo se mi futbola, euforiju da. Ufurali oko futbala, iako nismo, svi smo bili kao ne, nećemo im pratiti futbol, baš nas briga, tako svetsko prvenstvo, smenili smo selektora, tu igra pola njih koji ne treba da igraju i tako dalje, onda smo se, dobili su tu nesrećenu Kostariku i mi smo se opet svi popalili i onda nam se desilo to što nam se uvek dešava, a potpuno mislim to nam sve, jeli, jednostavno nije trebalo. I ja mnogo više volim svetsko prvenstvo na kojima ne igra naša prezentacija,
pa
jer onda možeš
da
lepo
futbol,
da gledaš futbol i futbol gledaju ljudi koje to stvarno zanima. A ovako dođe situaciju da u futbolu raspravljaš sa ljudima koji nemaju pojma o futbolu, ali su poneseni tim koje kakvim i u krajnjoj liniji vrlo često i najčešće iskrenim patriotskim osjećanjima, ali ih to potpuno odnese u jednu drugu stvar. I zato realno mnogo više volim ta takmičenja na kojima nema naše reprezentacije.
Htio sam kažem, samo u ovom slučaju nismo mi jedine paljevine.
Apsolutno,
juče, recimo, velika
bitka,
Engleska pobedila Panamu.
To nemoj nikada stari, da greši te stvari.
Engleska pobedila Panamu 6-1. Oko engleske reprezentacije, naravno što u Engleskoj nije bilo mnogo očekivanja i onda recimo pao treći gol juče i pojavio se hashtag koji počeo trenduje da li se Pehar vraća kući. Dakle, oni su posle trećeg gola protiv Paname odlučili da Engleska ove godine dobija mundijal, bez obzira što je bukvalno 10 minuta pre toga je bilo ok,
pa
mislim, ništa se tu posebno ne događa.
I posebno zbog toga što ja recimo spadam u onu grupu poštovalaca fudbalske igre koji najviše od svega vole engleski fudbal i jako dobro mislim da znam i poznajem situaciju engleske reprezentacije i engleskog fudbala u globalu. Mislim da Engleska dugo nije imala ovako slabu reprezentaciju kao što je sada, sa mali brojem dobrih igrača iz domaćeg prvenstva. I neke mnogo bolje reprezentacije nisu uspevale ništa da urade. Oni su tu kovanicu Football's Coming Home smislili za evropsko prvenstvo 96. kada se održavalo u Engleskoj i kada su nesrećni izgubili Nemaca na penale i onda to, jeli, eto, sad pokušavaju ponovo da malo podgreju. Ja bih voleo da Englezi nešto naprave, ali čisto sumnjam. Već, mislim, u sredu protiv Belgijanaca ćemo, zapravo u četvrtak protiv Belgijanaca ćemo vidjeti koliko su oni
zaista
zapravo dobri ili nisu.
I da se vratimo na našu početnu temu, dakle, sve one stvari koje nisu fudbal i koje ne bi trebalo da su deo fudbala, a kod nas ih je previše. Mi smo imali jedan prilog na RTS-u koji je najavljivao utakmicu protiv Švajcarske. Čućemo to i čućemo kako je nekadašnji naš selektor Živadinović prokomentarisao pre te utakmice, naročito naš protivnički tim, jedan ton za drugim, pa eto, sami posudite.
Naciju savladali smo golom Kolarova Kostariku, zemlju koja je prva priznala nezavisnost takozvane Republike Kosova. Bili smo hrabri i odlični, pokazali smo zube. 1944. godine vojevana jedna od najtežih ratnih bitaka Drugog svjetskog rata. Ovo je naša sportska bitka za Kaliningrad. Ovo je naša baza i mi je braniti moramo. Stojite, Bane Mitre, jesmo spremni?
A nije ni mnogo zatvoreno od srednjih igrača. Šiptari su, Švajcarci su jako brzi. Da vam kažem,
Dakle, druže Lerma, ovaj, Mitre, da li ste spremni? To su...
Ja ne znam gde je taj ovaj novinar bio do sada. Ja sam, moram priznati, ne gledam baš puno ovaj, RTS i nikad nisam video tog novinara, a one su ga poslali da radi prilogije iz, ovaj, iz Rusije. Uvek me je sramota kad gledam te prilogije. Znači, to je onaj moment transfer blama, ovaj, kad bukvalno moram, ne mogu da gledam, moram da prebacim kanal ili da odem, jer to nije novinarstvo i to nije sportsko novinarstvo i tako se ne prati fudbal, to je čovjek prosto je promašio.
Zalutao je,
promašio,
i to je potpuno očigledno, kao što je i Siroma Živodinović podlegao ovaj
kompletnoj
atmosferi, razumete? Da. Naš Bard je prosto, eto, lapsus je takav kakav je.
Pa ali... ne delo je kao lapsus, ali eto, može da se... Ovaj,
da li imaš utisak da bi tih 12 fudbalera koji su trenutno, koji su igrali ovaj, tu utakmicu, možda mogli da prođu i bolje, da nije nas ovakvih kakvi smo, da nije ovakvi, ovih komentatora kakvi su, da nije medija, da mediji nisu radili ovo što su radili.
Sigurno, mislim, dobro, mediji svaku reprezentaciju, ja mogu da mogu zamislim samo šta rade Poljaci sa svojoj reprezentaciji ili neke druge te ekipe koje su pre kraja završile, ovaj, a naši mediji dodatno podgrevaju jeli, tim ono, međunacionalnim pitanjima, sigurno da bi bilo drugačije sve i ne samo to, mislim da bi da ne samo reprezentacija i to šta bi ona uradila na mundijalu, nego generalno mislim da bi situacija oko reprezentacije bila mnogo drugačija kada se sve to ne bi doživljavalo na taj način. Mi smo smenili selektora koji je izborio plasman na mundijal, mislim 6 mjeseci pre mundijala i stavili smo čovjeka koji nikad u životu nije bio trener da bude selektor reprezentacije.
Ali ima jako simpatične političke izjave.
I ovaj, mislim da to nije čak ni bilo presudno ovaj, kada je on izabran, nego prosto neke druge su stvari ovaj, u pitanju i onda ti imaš selektora koji u ključnoj utakmici pravi nekoliko toliko katastrofalnih grešaka koje ne može da mu zameriš, on čovjek nije trener i nikad to nije radio, koliko god bio dobar fudbaler kao igrač, stvarno bio dobar igrač i ima zavidno internacionalno iskustvo, ali jednostavno to su neke greške koje ozbiljan trener, kao što je bio prethodni selektor, sebi ne bi dozvolio. I onda u celoj toj situaciji kada je već tako kako jeste, onda on kreće se vadi nekakvim bezveznim političkim konotacijama i priča kako bi sudiju poslao u Hag umjesto da prvo pogleda da li on ima trenersku diplomu. Mislim, kako bih rekao, to su neke stvari koje su osnovni problem kad je naš fudbal u pitanju.
Mi ćemo se tim krajnje depresivnih tema da skrenemo na neke jako, jako srećne i vesele. U sljedećem bloku ćemo slušati kako je prošao Disco Sausage, a sada pre nego što čujemo Disco Sausage slušamo Weekend i Daft Punk sa pesmom Starboy.
Let had a nigga Brad Pitt, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cars. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done.
Dobrodošli nazad u emisiju O tome se priča, a ovih dana se jako mnogo priča i o incidentnoj situaciji izvesnog igrača na svetskom prvenstvu koji se zove Disko Sosić. Mnogima nije bilo jasno čemu se tu stvari radi, sve dok nisu čuli na internetu jednog britanskog komentatora koji je nazvao igrača koji bi bio povređen u tom momentu Disko Sosić. Samo čujemo za kratko kako je zvučao taj komentar, pa ćemo nastaviti.
Who is the GOAT? Greatest of all time. Before the World Cup, Messi posed with a goat for an ad, an image that declared, it's me. And then Ronaldo scored 3 goals against Spain, including a penalty and a late free kick. And he celebrated.
Ipak je ovo bio Erik Antona, malo smo pobrkali tonove, sad ćemo da vam prezentujemo pravi, dakle Disko Sosić.
U originalu.
U originalu, da.
Referee from Senegal has called for the stretcher there immediately as Disko Sosić writhes in agony.
Dakle,
ja redko mislio da je ovo stvarno bila, da je ovo bila sprdnja, čovjek je stvarno rekao.
Redko kada Disko možete Sosić, u životu čujete da Disko Kobasica leži u agoniji. Ja ne poznajem situaciju u životu i u sportu gde može tako nešto se kaže da se čuje. Dakle, u pitanju je naš fudbaler Duško Tošić i ja razumem potpuno kolegu sa britanske televizije koji to nije mogao da izgovori kako treba.
Ali je zapravo čitavu foru prodao taj jedan, zaboravio sam koji je to bio nalog na Twitteru, koji je napisao razumeo da se čovjek zove Disko Sosić i jako je bio razočaran kad je shvatio da se on zapravo zove Duško Tošić i bilo mu je strašno krivo što se čovjek ne zove Disko i da, jako dobar fazon koji je kod većine ljudi izazvao smeh i neku vrstu, kako bih rekao, pozitivne reakcije, ali bilo je i puno onih na društvenim mrežama, ne samo na Twitteru, koji su dotičnom gospodinu svašta poručili iz širokog dijapazona srpskih uvredljivih izraza, što je potpuno krajnje glupo. Namera je bila pre svega da se napravi fazon, ne sad da nas i tamo neki Englez vređa.
Zahvaljujući toj priči o Disko Sosiću, mi imamo danas jako puno mimova.
Da.
Recimo, kobasice koje plešu sa slušalicama na ušima, što je onako prilično jednostavan način da se prikaže Disko Sosić kao entitet.
I Disko se baš nije proslavio na sledećoj utakmici, promašio je jako dobru priliku kod 1-0 za nas, ko zna šta bi već bio. Ali njegova gospođa je imala dobar komentar, ona je rekla da je ona Disko, a da je Duško Sosić.
Dakle, da. Ne, mislim, ne moramo da idemo
kao baš svaka prava žena stala iza svog.
Da, u te lascivne delove fudbala, ali tip koji je u stvari provalio priču o Disko Sosiću je rekao, mislio sam da se čovjek zove Disko Sosić, a onda sam shvatio da se zove Duško Tošić. Samo što je to komentator izgovorio jako, jako brzo, pa šteta, baš sam voleo Diska.
Pa da.
Ljudi su dakle zavoleli Tošića samo zbog toga što im je zaličio na nešto što je moglo bude veoma, veoma simpatično.
Inače, Duško Tošić prvi put na ovom šampionatu u našoj reprezentaciji igra štopera, sada je uglavnom igrao na reprezentativnim mečevima levog beka, ali je sjajnu sezonu imao prošle godine u Bešiktašu i toga je i čak, to mu je donelo najunosniji transfer u karijeri. On trenutno ima 34 godine i od sledeće godine igraće u Kini, u Guangzhou, koji trenira Dragan Stojković Pixi, i dobio je taj transfer je bio vredan 7,5 miliona evra, što je za, kažem, odbrambenog fudbalera u njegovim godinama jako, jako užasno visoka cifra i potpuno zaslužena. I odlično je igrao tu prvu utakmicu protiv Kostarike, išao je glavom tamo
gde niko, ne,
niko ne bi ni nogom, međutim protiv Švajcaraca se uopšte nije proslavio, em ta promašena šansa, em su njegovi igrači u većini slučajeva bili potpuno sami, daleko od njegove pratnje, i kod te kontre iz koje smo primili drugi gol nije uspeo da stigne Šećirija, i to je onako prilično ozbiljan propust kada je odrobljen igrač u pitanju.
Dobro, toliko o Disko Sausage-u, mi sada nastavljamo sa našom pričom, da vidimo kako je pojedine društvene mreže uopšte tretirale svetsko prvenstvo. Mislim da je u cijeloj toj priči najbolje odreagovao Google, koji ima taj takozvani svakodnevni Google Doodle.
Pa ako Google odličan. Posmatramo kao društvenu mrežu, da.
Dobro, da.
Mislim, ja u ovom slučaju, kao i većini uopšte generalno korišćenja interneta, Google doživljavam i posmatram i koristim pre svega kao kanal na kojem mogu da pronađem ono što me u ovom trenutku zanima. A Google je jako dobro, da, osim tog Google Doodle-a, ima i jako dobar i vrlo pedantan i vrlo ažurirani sajt i aplikaciju za mobilni telefon, gde možete bukvalno u tom trenutku kada se igra utakmica da saznate sve o tome. Dakle, ne samo live komentar meča, već i sve zanimljive stvari koje treba da znate pre utakmice ta dva rivala, osim naravno sastava timova, ko igra, ko ne igra, ko je povređen i tako dalje, sve te neke bitne podatke koji su pre toga, plus gomilu drugih stvari, gomilu drugih podataka, tekstova, fotografija, linkova ka drugim, tako da je to za recimo jednog sportskog komentatora koji nema ambiciju da bude AC Stojanović, već da bude ono,
da
kako bih
mesto,
rekao, da, ono komentator koji će prati tu utakmicu profesionalno do kraja, potpuno
da,
dobro.
Da, ima samo jedan mali problem sa Googlom, dakle oni u odeljku gde su naravno vesti i tekstovi u medijima o sportu i o samom mundijalu, to rade po, recimo, po klikabilnosti, dakle koliko je popularan koji tekst, pa je kod nas onda kad uđete na Google, obično ako vam izbacuje naše neke medije i tekstove u mundijalu, obično dobijete teorije zavere i sve druge stvari koje dobijete iz tabloida.
Ali to ćete vidjeti manje više u svim komentarima, da, na svaku vest koja se kod nas pojavljuje.
S druge strane, Twitter se snašao dosta dobro. Jeste? Oni na početku svoje lajne, kada počne utakmica, stoji fotografija sa toj utakmice, piše ko igra, i kada kliknete na nju dobijate apsolutno svoj rezultat, uživo, statistiku i sve tweetove, komentare koje možete ispratiti o toj utakmici, o tom događaju naravno, i to jako dobro funkcioniše za sada. Mislim da je puno više uradio za mundijal i za popularnost mundijala na društvenim mrežama nego što to radio Facebook, koji nije napravio u stvari ništa posebno.
Facebook pa i Instagram su naravno tu za te sve zanimljive, smešne fotografije, mimove, klipove i tako dalje, i tako te platforme tog tipa. One nisu u tom smislu up to date kao Twitter i kao Google, ali to je nekako za Twitter karakteristično, i mislim i kada je englesko prvenstvo i kada je Liga šampiona, oni imaju jako dobro definisane sve te tweetove na kojima se, odnosno hashtagove na kojima se može pratiti sve što je važno za tu utakmicu. Evo recimo gledam sada hashtag Urugvaj Rusija, to je utakmica koja se igra danas u 4 sata i koja treba da bude odlučujuća za prvo mesto u grupi A, i stvarno svašta tu može da se nađe, ne samo od stanja na tabeli i kvota po kladionicama i prognoziranih rezultata i tako dalje, već puno toga zanimljivog kada je u pitanju ta utakmica.
Dobro, imamo još jedan blok u planu, zato ćemo sada čujemo Samfu i Blood and Me, a onda se vraćamo još nekim zanimljivim fenomenima sa ovog prvenstva.
Jumping, no need to take fire. they're tough. They're at the edge of my bed. Yeah, how did they find me? Find me? They said there's something bleeding in me, something screaming in me, something buried deep beneath. What I need to get away, so I get it. Still, just get away and accelerate and accelerate. My case got stuck. I'm on this road now. I'm so alone now. Swerving out of control now. And I crash the wind. And the street flew through me. Arms out, you pull me. And what my wounds gleam. I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me. I swear they smell the blood on me. I hear them coming for me. For me.
Ponovo u emisiji o tome se priča, pričamo o mundijalu na društvenim mrežama i sad imamo nekoliko veoma simpatičnih priča za sam kraj ove emisije. Jedna od njih je da mundijali uglavnom imaju svaku svoju oficijalnu pesmu, bar unazad nekih 20-30 godina. Ove godine također postoji oficijalna pesma, ali nešto drugo se peva u gradovima i možemo da čujemo šta pevaju Argentinci, Peruanci, možda se setite koja je ova stvar. Dakle, za sve vas koji niste prepoznali, ovo je Kaćuša i naravno Peruanci i Argentinci su pevali na španskom jeziku.
Ali ne znam, koliko si utakmica gledao na prvenstvu?
Da. Pa recimo 80% sada.
Da, onda je sasvim dobro. Onda si vratno primetio jednu pesmu koja se stalno peva i mnogo više nego Kaćuša, zove se Seven Nation Army, non-stop u svim verzijama, na svim jezicima, i to je ta melodija koja je jako zgodna i da je Jack White znao da će jednog dana to da bude prava navijačka pesma.
To se pevalo i u Ligi šampiona i u mnogim drugim okolnostima. Ovo je nešto malo drugačije, dakle, navijači iz drugih zemalja dolaze u jednu, prihvataju lokalnu pesmu.
Ono što je jako važno za ovaj mundijal i što mora se pohvaliti, to je sjajno ponašanje navijača. Bilo je jako mali broj incidenata koji su karakteristični za fudbal i za navijače, mnogo manje nego što sam ja recimo pretpostavljao da će biti, imajući u vidu da su tu došli navijači iz raznih zemalja sveta, svega nekoliko, naravno, uglavnom su učestvovali i u tom malom broju navijača učestvovali su navijači sa balkanskih područja, to izgleda i južnoamerikanci, naravno. Ali je generalno to neko, kako bih rekao, navijenje iz pozitivnog konteksta jako dobro. Ljudi su manje više svi onako kostimirani, šareni, našminkani, dobro raspoloženi. sede jedni pored drugih u bojama dva suparnička tima i ono potpuno bez incidenata se prolazi na stadionima i Japanci su to pokrenuli, pa su se Nagalci preuzeli, a posle i ostali, dakle počiste lepo svoj đubre koje ostave
iza sebe. Da. To je da, izgleda trend ovog svetskog prvenstva, dakle da, to nismo imali ranije godine, imali smo vuzele, imali smo meksičke talase, imali smo koje kakve ovaj.
Ima talasa i sad, Meksikanci ih ovaj, da, ali kad god dobro kad igraju, došli, jel, onda
kad je to počelo, kada je postala fora, dakle svako svetsko prvenstvo ima neku foru. Je. Meni se nekako čini pored vara
da će ovo čišćenje su me baš nervirale.
Da će ovo čišćenje tribina biti fora ovaj sa ovog svetskog prvenstva. I sad ovaj, prelazimo na još jednu stvar s samog početka ovog svjetskog prvenstva, to je naravno Neymarova frizura. Napadač Brazila natapirao je šiškice na takav način da je to postalo smešno svima, uključujući i Eriku Cantoni, pa da čujemo samo ovaj, šta on kaže na tu priču.
Who is the GOAT? Greatest of all time. Before the World Cup, Messi posed with the GOAT for an ad, an image that declared, it's me. And then Ronaldo scored 3 goals against Spain, including a penalty and a late free kick. And he celebrated one of them by grabbing his chin and scratching it like a goat beard. Suck it, Messi. I am the goat.
Ja se izvinjam, ovaj dakle bio ton koji, da, gde naravno Erik priča o tome ko je veći igrač između Ronalda i Messi.
Nema veze sa Neymarom.
Nema veze sa Neymarom, iako je radio i ovo sad.
Ali je, ja ne, Messi je tek pre neki dan, zapravo može čak i uči tek prozvao, da prestane da plače, da se folira i da ovaj,
da počne da igra.
Međutim, preoštar je Cantona, ovaj, svakako je bio veliki igrač i naravno bio poznat po tome što bi beskompromisan, nije radio to što radi Neymar, ali tad su i futbaleri i futbol bili drugačiji. Neymara su strašno mnogo tukli i švajcarci,
da,
i ovaj, kako se zove, pa ni Kostarika nije baš ostajala dužna, on se spromašivao dosta na tom meču, na kraju ipak dao važan gol i prosto čovjek je počeo plače, zna on razloge zašto, možda neko drugi ne bi, ali mislim, ostavi ga na miru, igra dobro. Činjenica je da igra dobro i da bez obzira što nije dao golova koliko je dao Ronaldo ili Harry Kane, brazilska ekipa igra dobro, bit će nam jako teško s njima zato što je to, prosto ti ne znaš s koje strane
ako
opasnije.
Ako zatvoriš
Neymar, otvorit će se Coutinho, ako se zatvoriš Coutinho, otvorit će se Marcelo i tako dalje. I prosto Švajcarci su odebrali tu taktiku, oni su jaki i tuku, bila je to prva utakmica, sudije imaju nekakvu instrukciju da ne daju puno žutih kartona i onda je to, kako bih rekao, na toj utakmici to tako prošlo. Da li će to i nama da prođe kao taktika? Ne znam,
siguran
nisam
da sad
siguran.
Su se stvari malo ovaj, otišle su predaleko.
A ovo što je rekao za Mesija, prosto Ronaldo ima slična pozicija kao i Messi, znači obojca su to igrač tim i od Messija se očekuje da bude igrač tim, međutim stvarno ti njegovi ostatak te ekipe, to je sačuvaj Bože, to da je došao sad da pokupi nas odavde sa
i definitivno radija. Ronaldo za
njega. Ne znam da li si vidio Pele ovu izjavu.
A Pele ovu izjavu je sjajna.
Da li bi ja Brazil 70. pobedio današnju Argentinu, on je rekao da bi, ali sa 1-0, kao, pa kad su ga pitali zašto, da, pa kao imamo po 75 godina.
Teško da bi mogli da više golova da daju, ali je istina, ovaj, da, Argentina igra dosta loše, međutim vratimo se samo na Neymara na trenutak, on je postao junak dva mima koja su postala onako globalna i veoma popularna. Jedan od njih je sve poze u kojima leži Neymar u utakmici sa Švajcarskom, dakle da, na jednom terenu. Na jednom mestu, i to izgleda onako dosta zbunjujuće kad pogledate koliko su ga puta faulirali.
Ja ne bih za fudbalske ovaj prikazano da sada ne bih ga čačkao, ali za onu frizuru stvarno to
frizure, da, frizura je fantastična, i tu je Eric Cantona napravio sjajnu stvar, dakle to on je postao mim zajedno sa Neymarom tako što je stavio špagete na glavu i tako se fotografisao.
Ima, ako slušate Vojka V i kompoziciju Pasta Italijana, to se takođe jako dobro može vidjeti Neymar u drugom delu spota. Da.
Dobro, i za sam kraj ove emisije, šta možemo da očekujemo dalje, bar što se tiče nas?
Što se tiče nas, ne znam, svašta može da se očekuje. Vidim da je posle početne potištenosti zbog poraza od Švajcarske ponovo počelo da se podgreva to kao samopouzdanje i da kao kada ko ne sad i tako dalje. Treba biti realan, Brazil je mnogo bolja ekipa od nas i stvarno bi bilo prvoklasno iznenađenje da mi njih izbacimo, ali već je nekih iznenađenja bilo na ovom šampionatu, pa zašto da ne. i tu bi se nekako zaustavio kada su predviđenja tu. Ali generalno mi se dopada što je ovo prvenstvo sa puno golova, sa već prilično brojnim utakmicama koje zaista onako ulaze u red klasika. Još nije bilo utakmice sa 0-0. Moguće da će ih u trećem kolu biti zbog raznoraznih kalkulacija i kao ko i kako prolazi dalje. I očekujem da će osmina finala biti jače nego ikad, jer se već sad naslučuje nekoliko osminih klešava. Da. U osmini finala raduje me što osim tradicionalnih favorita dobro izdanje pokazuju i Belgijanci, Meksiko, i Englezi, i Meksiko, pa i Kolumbija, i to može uz recimo Japan i Senegal, koji su već do sada bili onako dobro iznenađenja, uz sjajnu Hrvatsku koja je samo na papirima slabija, zapravo kad pogledate gde igraju ti ljudi, u kojim to klubovima igraju, to je vrlo ozbiljna ekipa. Tako da ja se baš radujem nastavku svjetskog prvenstva i očekujem mnogo dobrih utakmica i nekoga ko možda do sada nije bio svjetski prvak da uzme konačno tron.
Aha, dobro, ja sam inače mislio da te pitam kad Nemci osvoje ovo prvenstvo ko će bude drugi, ali to je sad potpuno nebitno. Dakle,
pa mislim da Nemci mogu daleko, ali da ne verujem da ne mogu daleko da uzmu prvenstvo, mada kao što reče Gary Lineker, na kraju Nemci pobjede, vidit ćemo.
Tako je. Dobro, bila je ova emisija O tome se priča, nešto drugačija, mislim da i poslednja u ovoj sezoni. Slušat ćemo se naravno na jesen ponovo sa nekim novim internet temama i društvenim mrežama. Do tada ostanite zdravi.
Što bi rekao kolega sa RTS, sportski pozdrav.
Sportski pozdrav, da.